titi ngwongru ye kudro asung titibi. Imi tinde afu kubdir utop.
Uram titru awu yerwe ikina asung titibi kutsapri fin. Ama awu tu kijim shurire ijwe ube. Ama awu satru.
Kubinti asung titibi kutreba ira tibe. Ayikunde yayi atibe. Koti rikati ayikunde ti. Ayikushati atina finyi.
Ayi sirbinti. Asungti tibi kushati. Atina mbub ayipti. Atina somkun uwe. Kufup. Ti uwe. Ichirutu. Ami kushati. Ami utu itungwangru ye. Kujo asungti tibi.
Kutsangkir mom. Tisankia kuri tetiba, atina ka idre te asungti tibi, te atina rowa njo wa Yesu, atina u tu itisanta.
Ate aka idre teyi ayi utsore na ama undeti irati tibi.
Ama Yesu skapu asungti tibi, awu skapu ukwe asungti tibi mimi, ayi asungti tibi kutki ikentri Yesu.
Ayi unde tuti ayi u chichiru chu Yesu. Ama ayi u chiyi ichiru chu tibe. Asiti ati afin Yesu asungti tibi yini unde tira.
Asungti tibi ayi unde yati irakibe. Ikati kutunkiri mwambrite tiba. Asiti ati aro wakindo wa Yesu. Ama ufin u. Awuna teti tateto, koki yetitini mime utitan koseta.
Ama, asiti Yesu, ayatita asunti tibi yi ukafe ba deti riken. Ama, asiti Yesu, ayatita asunti tibi yi ukafe ba dekiti riken.
Yesu riba. Ame uyane tambe, ame uteni tateto rofife yuwe.
Irayi ni, si irati tinyang. Ati undetu, ti ati ufin Yeswa.
En kubinti, asite ati akafe simta ekinitibiti, ama fin Yeso, awunde yati. Yeso ba churuchu wa utinse, ike akinitibiti. Asite ati apambe wu. Awunde yati ati sangti kuso urwabe.
Yesu ta akati nini?
Awu ta kife wa mimi. Awu kunung mimi ikinti ati kundi. Awu kufki mimi irati ati kuri. Awu nung irati kapti. Awunde yati.
Fingo tirimang ti ame uputsa u.
Fingo ti afu uputsa u siti. Afu uri irate uba. Ite kurum Yesu. Ame si undeti kundi ikindi tibi. Ame kushati mka idre te ikindi tibim. Ame kushati mka idre te ikindi tibim. Ti asungdi tibi mimi. Ame uro wakindo wafu ite kurum Yesu. Ame uputofu. Tiri Yesu usangba somsi wautofu. Awu urashak asungti tibi. Awu unungchifu. Ungwangrofu, ama ye urete wu, nung itinung puto irawu, unarusurubin te itwe wu.